Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
VOA Executive Lounge, Anda masih bersama saya Dania Iman dan juga Aryono Arifin dari Washington DC.
Sesaat lagi kita akan mendengarkan obrolan reporter Dewi Sulianti bersama Patricia Larissa Sinatrawan dari Yayasan Kasih Yang Utama di Indonesia yang membantu para korban perdagangan seks, khususnya remaja putri. Patricia sedang berada di Amerika untuk mengikuti pelatihan dan akan bercerita mengenai organisasinya juga seputar kegiatannya saat ini.
Langsung aja kita simak obrolannya berikut ini. Kembali dari studio VOA di Washington DC, saya Dewi Sulianti dan saat ini sudah terhubung dengan Patricia Larissa Sinatrawan, warga Indonesia yang saat ini sedang ada di Washington DC. Nah, dalam rangka apa? Langsung saja kita sapa. Halo Patricia, apa kabar?
Hai Dewi, baik.
Patricia, pertama boleh ceritakan tentang profesi Anda saat ini?
Saat ini saya lagi bekerja dengan salah satu yayasan sosial yang fokusnya di anti-human trafficking yang punya operation di Indonesia. Jabatannya Director of Development untuk bagian Indonesia. Dan kita melayani rehabilitasi untuk korban sexual trafficking, khususnya untuk remaja putri. Itu main fokus dari organisasi saya.
Apa nama organisasinya?
Compassion First atau Yayasan Kasih Yang Utama.
Saat ini dalam rangka apa ada di Washington DC?
Kebetulan aku lagi ada training lanjutan di headquarter kita yang ada di Portland. Di Washington DC kita lagi ada rapat sama pemerintah di sini. Kita lagi belajar tentang USAID dan juga lagi ada rapat sama salah satu networking kita dari Accord.
Boleh ceritakan Anda sendiri sudah berapa lama di Compassion First ini?
Saya mulai join Compassion First dari November 2016.
Boleh ceritakan apa itu Compassion First?
Jadi Compassion First ini bergerak di anti-human trafficking. Kita punya safe houses, rehabilitation program untuk remaja putri yang mengalami kasus kekerasan seksual, sexual trafficking diperdagangkan secara seksual. Dan kita juga punya community development program di Jawa Timur untuk populasi masyarakat di sana yang sangat-sangat rentan terhadap trafficking.
Sudah berapa lama bergabung dengan organisasi Nirlaba ini?
Dari November 2016, jadi aku udah 1 tahun 5 bulan ya.
Oke. Kemudian daerah operasionalnya di Indonesia di mana saja?
Kita di Sulawesi Utara sampai di Jawa Timur.
Website-nya apa?
Bisa cek compassionfirst.org atau ykyu.org.
Anda akan berapa lama berada di Washington DC ini?
Saya di Washington DC sampai hari Jumat, tapi saya di Amerika sampai bulan Juni.
Lalu apa rencana Anda selanjutnya setelah mengikuti training di Washington DC ini?
Setelah ini rencananya saya akan balik ke Indonesia dan rencana kita jangka panjangnya kita ini mau bikin kantor development di Jakarta supaya kita punya perwakilan di sana dan kita mau mulai bangun koneksi dengan teman-teman di sana, dengan yayasan lain di sana dan bangun koneksi yang lebih erat lagi sama pemerintah di sana dan kita mau mulai galang dana secara lokal di Indonesia.
Baik, nah saat ini berapa jumlah yang sedang ditangani korban dari human trafficking ini?
Kalau saat ini di salah satu safe house kita ada teenager, remaja wanita yang sedang kita tanganin karena kita ini modelnya komprehensif dan layanan 24 jam. Jadi kita punya asrama di situ, jadi anak-anak tinggal bareng sama kita di sana dan kita memberikan pelayanannya 24 jam. Tapi kita juga punya community development program yang bekerja di satu komunitas secara intensif. Di situ kita layanin ada banyak keluarga dan gak cuma anak-anak, kita tanganin remaja juga wanita-wanita di sana.
Sejauh ini bagaimana para korban human trafficking ini? Apakah mereka sudah kembali kepada kehidupan normal mereka?
Jadi karena untuk kasus human trafficking, secara khususnya sexual trafficking, ini adalah kasus yang dengan trauma sangat spesifik dan efek samping dari trauma ini sangat besar begitu mempengaruhi mereka. Jadi memang proses pemulihan ya, nggak bisa secara instan, makanya kenapa kita juga punya asrama dan anak-anak itu tinggal di situ sama kita. Tapi selama setahun ini sih saya lihat anak-anak sih semakin lama dengan pemulihannya masing-masing, ada yang udah bisa reintegrasi, dan dalam perjalanannya mereka, saya lihat setiap mereka mengalami pemulihan, mereka itu nggak cuma untuk diri mereka sendiri, tapi saya lihat kalau itu juga bawa banyak kesembuhan dalam keluarganya mereka.
Bagaimana suka dukanya sebagai tenaga sukarela ya untuk organisasi ini?
Saya senang banget. Pertama-tama emang waktu dari awalnya saya passionate. Waktu saya pertama kali dengar human trafficking, pengen tahu banget dan pengen kerja di salah satu yayasan yang bergerak di bidang human trafficking. Tapi dulunya saya nggak tahu kalau ternyata ada yayasan yang bergerak di bidang ini di negara kita. Tapi setelah saya kenal lebih dalam lagi dan kerja untuk Compassion First satu tahun belakangan ini, saya sih ngerasa betul-betul diberkatin dan benar-benar Compassion First itu seperti satu hadiah dalam hidup saya.
Bagaimana Anda membagi waktu dengan kuliah atau pekerjaan Anda?
Karena kebetulan sekarang saya kerja full-time untuk Compassion First, saya udah selesai kuliah, jadi bagi waktunya sih lebih banyak cuman antara waktu pribadi dan mungkin waktu ketika sama keluarga dan ketika sama teman-teman, sama pekerjaan aja sih, jadi tinggal cari balance aja. Saya rasa sama dengan pekerjaan lain, kalau lagi musim-musim sibuk, banyak kerjaan, ya beresin kerjaannya, tapi terus nanti setelah udah mulai ada lowong, baru saya bisa ambil cuti.
Kemudian, berapa orang yang membantu Anda di dalam yayasan ini?
Kalau di kantor utama saya, kita punya lebih dari 30 full-time dan part-time, ditambah lagi dengan volunteer, kira-kira 5, seperti yang tadi saya ceritain, karena di sana kita punya pelayanan yang 24 jam dengan asrama, lengkap dengan security, dan pelayanan kita holistik, jadi kita juga punya sekolah di dalam, kita punya aktivitas-aktivitas lain di dalam, dan juga di luar, dan kita juga ngajarin mereka life skill dan training-training yang lain, jadi staffnya memang cukup banyak karena harus rotasi dengan 3 atau 2 shift satu harinya.
Kemudian, apa saja kegiatannya sehari-hari di dalam asrama ya, safe house itu, sehari-harinya?
Okay. Kalau anak-anak sih biasanya mereka pagi, mereka bangun pagi, mereka akan melakukan morning chores, pekerjaan rumah paginya, kita ajarin mereka belajar bertanggung jawab dari situ, mereka juga belajar untuk bersih-bersih rumah itu seperti apa, bertanggung jawab untuk diri sendiri, kebersihan diri, terus habis itu mereka akan sarapan pagi bareng-bareng, habis itu mereka akan masuk kelas, mereka belajar di sekolah homeschooling kita bantu mereka kejar ijazah, dari terakhir mereka itu sekolahnya sampai tingkat apa, kita bantu mereka untuk kejar, karena kita tahu kalau misalnya mereka mau lanjut ke kuliah, atau mereka mau mendapatkan pekerjaan yang bagus, tentunya kalau di Indonesia kan kita masih butuh ijazah paling nggak sampai SMA. Jadi kita bantu mereka lewat program homeschooling kita. Terus nanti di siang hari mereka punya aktivitas yang kita sesuaikan dengan minatnya mereka atau juga training-training life skill yang lain. Bisa bentuknya soft skill, kita punya kelas communication misalnya, kita punya kelas healthy relationship, dan lain-lain. Terus salah satu program utama kita itu adalah counseling, karena kita tahu tanpa counseling, tanpa kita bantu mereka memproses traumanya mereka, akan sangat sulit untuk mereka bahkan bisa menangkap informasi seperti misalnya untuk belajar di sekolah. Karena trauma itu sangat mempengaruhi fungsi otaknya mereka. Jadi akhirnya akan mempengaruhi daya tangkap dan responnya mereka. Jadi salah satu tujuan utama kita adalah biasanya kita akan bantu anak-anak itu untuk memproses traumanya dulu di konseling sambil mereka pelan-pelan waktu mereka kita intake pertama kali akan lalu nanti menyesuaikan dengan jadwal mereka di asrama. Selain itu mereka juga nanti punya kegiatan di luar, misalnya ada olahraga, kita masukin mereka ke les olahraga, atau kalau mereka interestednya di akademi, kita kasih mereka les kayak pelajaran Inggris misalnya kalau mereka interested, atau misalnya mereka lebih mau belajar mafia, matematika, fisika, kimia. Jadi setiap program itu memang akhirnya kita tailor sesuai dengan minat dan bakatnya anak-anak.
Anak-anak ini dari mana?
Kalau kita nggak pernah melakukan rescue operation sendiri, tapi kita bekerja erat dengan pemerintah setempat dan juga dengan polisi, jadi biasanya kita dapat rujukan kasus.
Nah, kemudian dananya dari mana?
Kalau untuk selama ini kita, karena punya HQ di Amerika, selama ini kantor development Amerika bertanggung jawab untuk menggalang dana, tapi kita lagi dalam proses pengembangan development ke Indonesia. Nah, ini di mana peran saya akhirnya masuk, dan doain mudah-mudahan bisa cepat-cepat buka kantor di Jakarta setelah ini.
Ada tips untuk teman-teman di Indonesia untuk mungkin bisa ikut berpartisipasi atau membantu menyelamatkan para perempuan, khususnya anak-anak ya, korban dari human trafficking?
Mungkin yang pertama saya bilang education, jadi belajar cari tahu dan buka mata kalian, karena sebenarnya human trafficking, sexual trafficking itu terjadi di mana-mana, dan di negara kita sebetulnya juga banyak banget kasusnya. Education menurut saya adalah tool yang sangat efektif. Semakin kita tahu, semakin kita juga bisa bantu banyak orang dan juga jadi resource untuk orang lain. Dan ada banyak organisasi juga sebetulnya di Indonesia yang udah mulai melakukan prevention, melakukan awareness, dan juga seperti kami melakukan rehabilitation. Dari kami sendiri, kita senang banget kalau ada teman-teman yang mau connect sama kita, boleh cari kita di website ykyu.org, boleh email nanti di sana, nanti kita bisa ketemu, kita bisa ngopi, kita bisa ngobrol, dan kita bisa sama-sama omongin mungkin bareng peran apa yang kalian bisa bantu.
Terima kasih sekali Patricia Larissa Sinatrawan atas bagi-bagi ceritanya, dan sukses selalu untuk Anda.
Thank you Dewi.